Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ruske snage bombardovale pozorište u Mariupolju, saopštio Kijev. Potopljen trgovački brod u Crnom moru. Neoprostive reči Josefa Bajdena da je Vladimir Putin zločinac, saopštio Kremlj. Više od 6700 državljana Ukrajine prošlo kroz Srbiju od početka ruske agresije na Ukrajinu, saopštio MUP. U Srbiji danas do 10 stepeni. U rubrici Post Scriptum čućete da li je lideru SSSR-a Mihajlu Gorbačovu 1990. obećano da se NATO neće širiti na istok. Pitanje aktuelno nakon ruske invazije na Ukrajinu, govore sovjetski diplomata Nikolaj Sokov i John Love, predstavnik alijanse u Moskvi 90-ih.
Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Nikada nije postojao pravno obavezujući dokument NATO-a da se neće širiti.
Kao i kako je bespilotni avion stigao iz Ukrajine i pao u Zagreb, premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe nisu prepoznali letjelicu kao ozbiljnu prijetnju zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Evrope.
Raketa Rusije, ostanite uz program Radio Slobodna Evropa, ubrzo najnovije vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Raketa Rusije pogodila je noćas zgradu škole u Merefi u oblasti Harkov na severozapadu Ukrajine, saopštila je lokalna služba za vanredne situacije, prenosi britanski BBC, dodajući da izveštaja o žrtvama nema. Kako navodi, zgrada je u napadu delimično uništena. Ukrajinski zvaničnici javili su da su ruske trupe uništile pozorište u Mariupolju gde se sklonilo stotine civila. Za sada nema podataka o mogućim stradalima ili povređenima u, kako gradsko veće Mariupolja navodi, vazdušnom udaru na pozorište. Trgovački brod koji je plovio pod panamskom zastavom potopljen je u ruskim raketnim napadima u Crnom moru, a još dva broda su oštećena, izjavio je zvaničnik Pomorske uprave Paname Noriel Araus, dodajući da žrtava nije bilo. On je naveo da je ruska mornarica zabranila da par stotina brodova koji plove pod zastavama različitih zemalja izađu iz Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je u obraćanju Američkom kongresu preko video veze da ima novi zahtjev ukoliko Kijevu nije moguće poslati pomoć u vidu vojnih aviona sovjetske proizvodnje iz Poljske, Slovačke ili Bugarske.
Mi proponujemo alternativu.
Ako je to previše zahtevno, predlažemo alternativu. Znate kakvi odbrambeni sistemi su nam potrebni. Raketni S-300 i drugi slični. Situacija na bojnom polju zavisi od sposobnosti upotrebe moćne avijacije. Potrebno je da zaštitimo naš narod i zemlju. Imate avione koji mogu da pomognu Ukrajini i u Evropi, ali oni su na zemlji i ne brane nas.
Ne zahišaju naših ljudi.
Portparol State Departmenta Ned Price izjavio u Vašingtonu da su Sjedinjene Američke Države proteklih nedelja Ukrajini poslale 300 miliona dolara humanitarne pomoći i da će uskoro tri puta više poslati za vojne potrebe.
Kada je Rusija prošle godine počela da gomila svoju vojsku, Sjedinjene Države isporučili su 650 miliona dolara vojne opreme Ukrajini, nadovezujući se na rastući odnos bezbednosne saradnje koji datira još od 2014. godine. Kako je sukob počeo, potrošili smo 350 miliona više na opremu kako bismo pomogli u jačanju ukrajinske odbrane. Sada, ove nedelje, odobravamo još milijardu dolara oružja i opreme, uključujući one vrste koje su ukrajinske snage bezbednosti već uspešno koristile za odbranu svoje zemlje od ruske agresije.
Oko 400 pancira namenjenih Ukrajini ukradeno je iz nevladine organizacije u Njujorku koja sakuplja i šalje vojnu opremu ljudima u ratnoj zoni, saopštila je njujorška policija. Po njenim navodima, panciri koje je policija donirala uzeti su iz prostorija Ukrajinskog kongresnog komiteta Amerike na drugoj aveni na Manhattanu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tokom online sastanka sa najvišim saradnicima da sankcije prema Moskvi nemaju efekat kakav je Zapad očekivao.
Očigledno da je propao pokušaj da se pokrene ekonomski blitzkrieg protiv Rusije, da se naše društvo demorališe, da se to beskrupulozno zalepi za nas. tako da ćemo najverovatnije vidjeti pokušaje da se povećaju pritisci na našu zemlju, ali te poteškoće ćemo svakako prevazići.
Preodelim i eti trudnosti.
Kreml je ocenio neprihvatljivim reči američkog predsjednika Josefa Bidena, koji je predsjednika Rusije Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem zbog ruske invazije na Ukrajinu. Smatramo i neoprostivom takvu retoriku šefa države čije bombe su ubile stotine hiljada ljudi u celom svetu, rekao je portparol ruskog predsjedništva Dmitrij Peskova, prenijele su agencije. U Srbiju je 25. februara do 9. marta ušlo 6.784 državljana Ukrajine, a izašlo njih 5.721, izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je na sednici radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova rekao i da u Srbiji do sada nije primećen masovan priliv državljana Ukrajine. Danas se navršava 18 godina od organizovanih napada na Kosovu na lokalne Srbe, njihovog proterivanja, uništavanja imovine i verskih objekata. Podseća Beta, kako navodi ta agencija, 17. marta 2004. etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela na Kosovu, a svoje domove usled napada moralo je da napusti više od 4000 Srba, zapaljeno ili teško oštećeno oko 1000 srpskih kuća, a zapaljeni su i neki od najstarijih manastira i crkava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost, juče je posjetio bazu evropskih vojnih snaga kod Sarajeva, koje su nakon invazije Rusije na Ukrajinu dobile pojačanje, izveštava Dženana Karabegović.
Josep Borrell izjavio je kako je u ovom trenutku izuzetno važno prisustvo EUFOR-a na terenu u osiguranju sigurnosti. U Bosnu i Hercegovinu je 4. marta stiglo dodatnih 500 vojnika EUFOR-a, a kao razlog je navedena pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou koja bi mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni vojnici došli su iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Trenutno je u Bosni i Hercegovini angažovano 1100 vojnika EUFOR-a. Kako je rekao Borrell, važnost mira i sigurnosti je nesporna.
Doubling of troops here.
Još je važnije nego ikada. Iz tog smo razloga uduplali naše prisustvo. U ovom trenutku uvjeravam građane BiH da je naše čvrsto opredjeljenje očuvanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, prije 30 godina situacija u BiH je bila mnogo gora. On je pozvao sve današnje političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru višednevne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Kako je najavljeno iz Evropske unije, višednevna posjeta Borrella zemljama Zapadnog Balkana potvrdit će predanost i podršku Evropske unije regiji, a posebno imajući u vidu invaziju Rusije na Ukrajinu i uticaj tog rata na sigurnost Evrope u cjelini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio nakon posjete bazi NATO saveza u Španiji da mu je tamo rečeno da Rumunija i Mađarska bespilotni avion koji je prošlog četvrtka pao u Zagrebu nisu smatrali za pretnju, javlja Enis Zebić.
Neither the Romanian radars or their military that control
ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe koje kontroliraju zračni prostor nisu prepoznale letjelicu kao ozbiljnu prijetnju. Zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe nisu je prepoznali kao nešto što bi se moglo smatrati opasnim.
Central European space, they didn't see it as something which was considered and perceived dangerous.
To su informacije što ih je Plenković dobio od generala Fernanda de la Cruza, zapovjednika NATO-vog centra za objedinjene zračne operacije Torrejon pored Madrida, koji koordinira nadzor zračnog prometa iznad istočnog i južnog krila Sjevernoatlantskog saveza. Bespilotna letjelica lansirana je s područja Ukrajine 10. ožujka i nakon što je preletjela Rumunjsku i Mađarsku, pala u južnom dijelu Zagreba. Hrvatska nije bila informirana o nailasku letjelice. Ukrajinske i ruske vlasti odbijaju da su oni ispalili letjelicu.
That requires a more alert among all the allies. Given the fact
to traži više budnosti među partnerima zbog činjenice da je Ukrajini rat koji ima utjecaja na sve druge zemlje. Letjelice mogla pasti na Budimpeštu, Bukurešt, Bratislavu, Krakov, Beograd ili Kišinjev, ali na Zagreb. Istraga mora ustanoviti je li se radilo o incidentu, sabotaži ili
namjeri.
Hrvatski premijer je ranije nakon pada letjelice kontaktirao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i američkim državnim tajnikom Antonijem Blinkenom. Kao rezultat razgovora, 12. i 16. ožujka avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora Hawkeye sa francuskog nosača aviona Charles de Gaulle usidrenog pored Dubrovnika patrolirao je hrvatskim zračnim prostorom. Zapovjedništvo NATO-vih zračnih snaga u Europi u Ramštajnu potvrdilo je da danas u Zagreb stižu dva američka lovca F-16 kako bi sa hrvatskim saveznicima patrolirali hrvatskim zračnim prostorom. Prema navodima medija, stigli su nešto iza 15 sati iz zračne baze Aviano u Italiji. Kako su hrvatski migovi, francuski Rafali sa de Gaulle u četvrtak poslije podne nadletjeli Zagreb, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović odmah je naredio zabranu leta iznad gradova, tvrdeći da je to Plenković napravio radi osobne promocije, baš u vrijeme kad je imao konferenciju za novinare.
Dakle, takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami.
Plenković mu je iz Madrida odgovorio da je tajming bio čista slučajnost, a da je ohrabrenje hrvatskim građanima potrebno. Ne vidim kakav bi efekt ohrabrivanja naših građana bio od preleta tih aviona, primjerice iznad nenaseljenih otoka nasred Jadrana, kazao je premijer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu 1990. u vrijeme ujedinjenja Njemačke obećano da se NATO neće širiti na istok i danas je aktualno pitanje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Zapad tvrdi da nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez, dok sa druge strane Rusija insistira da je tada izigrana i da je bezbednost ugrožena dolaskom Severnoatlantske alijanse na njene granice. Slušate Pod skriptum Dragana Štavljanina.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada, koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rasijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovani.
John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postojao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Njemačke. Ključno je bilo da li će Njemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Njemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Njemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Njemačka, u kojoj je još imao trupe, treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef njemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Njemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
international system in Europe.
Soko smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
The Soviet Union collapsed.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske, ruski predsjednik Boris Jelcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Jelcin je rekao 1990-ih Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati se i
ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Gorbačov je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Vašingtona nakon pada Berlinskog zida. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
There was no expectation that...
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
A high level of confrontation with Russia. That was just inconceivable at the time.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Oko 20.000 stranih boraca do sada se prijavilo za učešće u međunarodnim brigadama u Ukrajini, tvrdi ukrajinski ministar odbrane Dmitar Kuleb. Prema The Kyiv Independentu, 80.000 Ukrajinaca vratilo se iz inostranstva zbog invazije Rusije. Stručnjaci za bezbednost Asija Metodijeva i Kasper Rekavek o tome su govorili za Radio Slobodna Evropa, pripremila Meliha Kešmer.
Čisti pakao, vatra, vika, panika i još mnogo bombi i projektila. Ovo su riječi švedskog volontera Jaspera Sodera, kojima je opisao napad na Javoriv, vojnu bazu za obuku u zapadnoj Ukrajini, koju su 13. marta gađali ruski projektili, pri čemu je poginulo 35 ljudi prema ukrajinskim vlastima. I ruska i ukrajinska strana pozivale su strane državljane da se pridruže snagama u Ukrajini. Na stranu Ukrajine, prema medijskim izvještajima, stigle su stotine ljudi, iako zvanični podaci nisu objavljeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Kacper Rekavek, istraživač Centra za istraživanje ekstremizma Sveučilišta u Oslu.
They're not fighters, really.
To su strani volonteri, nisu borci zapravo. Borci su osobe koje se pridružuju paradržavnim formacijama, ne državnim grupama. U Ukrajini trenutno govorimo o volonterima koje regrutira država Ukrajina i u tome je suštinska razlika u odnosu na neke druge primjere regrutacije i mobilizacije. Ne mislim da će doprinijeti strateškoj vrijednosti ili promjeni na terenu u borbi, ali možda u taktičkom smislu mogu doprinijeti i u borbi, posebno ako je riječ o volonterima koji su veterani.
Battles, yes, they will, especially if they are veteran.
Koliko će se stranaca zaista pridružiti ovisi o izgledima da dođu do ratnog područja i sudjeluju u jačanju otpora ukrajinske vojske, kaže za Radio Slobodna Evropa Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Stotine volontera koriste kanale na Telegramu i Redditu kako bi dobili informacije i koordinirali svoje putovanje u Ukrajinu. Međutim, u nekim slučajevima strane borce zaustavljaju lokalne vlasti, poput stotina Gruzijaca s vojnim iskustvom koji su u prethodnom periodu planirali otputovati u Ukrajinu.
Različite zemlje različito tretiraju odlazak državljana na ratišta u druge zemlje. Međutim, ono što je važno razlikovati, smatraju stručnjaci koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, jeste u tome kojim snagama se pojedinci pridružuju. Ukrajinsko zakonodavstvo dozvoljava strancima pristupanje oružanim snagama.
We spent 10 years or more.
Proveli smo 10 godina i više baveći se zakonima u Europskoj uniji koji se tiču stranih terorističkih boraca, a sad imamo situaciju s volonterima koji nisu ni strani borci, a posebno nisu strani teroristički borci u tom smislu koji poznajemo.
Strani borci dio su većine suvremenih sukoba, kaže Metodijeva. Primjere za to nalazi u ratu u Bosni i Hercegovini, ali i u Siriji. Metodijeva naglašava da se u 2 slučaja Ukrajine i Sirije ne radi o usporedbi uzroka, niti se može govoriti da su ljudi koji su otišli u Siriju i pridružili se terorističkim grupama jednaki onima koji se žele boriti na strani ukrajinske vojske, ali Metodijeva upozorava na mogući problem.
Države će se suočiti s izazovima u pogledu postupanja s takvim volonterima po povratku. Hoće li vlada moći razlikovati dobre i loše momke? Ko odlučuje?
Rusija je ustvrdila da je ubila 180 takozvanih plaćenika u napadu u nedjelju 13. marta na bazu za obuku, a glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je da ruske snage neće pokazati nikakvu milost prema plaćenicima gdje god da se nalaze na teritoriji Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je stvaranje legije stranaca za odbranu krajem februara. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Stručnjaci za zaštitu ljudskih prava u Srbiji smatraju da je u vreme ukrajinskog sukoba, odnosno invazije Rusije na Ukrajinu, vreme da se zvanični Beograd priključi konvenciji Ujedinjenih nacija o zabrani kasetne municije, koja je na snazi 12 godina. Više u prilogu Mile Đurđević.
Bojan Stojanović, stručnjak za međunarodno pravo i ljudska prava, smatra da je upravo u kontekstu aktuelnog sukoba u Ukrajini, u kome od kasetne municije stradaju civili, pravi trenutak da se Srbija priključi konvenciji, čime bi se, između ostalog, obavezala na zabranu upotrebe te vrste oružja. Za to, kako kaže Stojanović za Radio Slobodna Evropa, postoji mnogo razloga.
Prvo što Srbija, kao sada deo Savezne Republike Jugoslavije, 1999. godine imala iskustvo, da se na njenoj teritoriji upotrebljava za vreme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vreme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Stojanović također ukazuje da bi to za Srbiju bilo važno iz više razloga.
Zbog budućnosti, prosto zbog nekih eventualno mogućih pokrećaja, trebalo treba da se predupri se posledice upotrebe
Sa druge strane, Vojska Srbije u svom borbenom naoružanju raspolaže kasetnom municijom. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić to vidi kao jedan od glavnih razloga za nepriključivanje Srbije konvenciji.
S obzirom na to da nismo razvili proizvodnju pametne municije, te da nam nije omogućen ni uvoz savremenih borbenih sistema koji bi bili zamena za kasetnu municiju, U vojnom kontekstu je logično odbijanje generalštaba da se priključi pomenutoj konvenciji kako ne bi ugrozili dostignute sposobnosti.
Navodi Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On veruje da će se Srbija sasvim sigurno priključiti konvenciji na svom putu usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom. Dodaje da su humanitarni cilji i zajedničke vrednosti koje bi time promovisali važni i od same integracije u Evropsku uniju.
Nažalost, za punu ratifikaciju će biti potrebno još neko vreme koje bi mogli iskoristiti da izvučemo pouke iz sukoba širom sveta i da pronađemo nacionalni interes za punopravno učešće u kolektivnom sistemu bezbednosti. Naravno, bez kasetne municije.
Zaključuje Lunić. I Ujedinjene nacije i Evropska unija, čijem članstvu Srbija teži, pozivale su Beograd da stavi svoj potpis na konvenciju o zabrani kasetne municije. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, kasetna municija je neprihvatljiva iz dva razloga. Prvi je taj što ima efekta na široko područje i ne razlikuje civile od vojnika. Drugi je to što kasetna municija za sobom ostavlja veliki broj neeksplodiranih delova koji ubijaju i ranjavaju civile, ometaju ekonomski i socijalni razvoj i imaju druge teške posledice koje traju godinama i decenijama nakon upotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čak i u svetskoj krizi kreativni pojedinci sa lokala dobro posluju, pa verovali ili ne, neke od najljućih papričica na svetu rastu u okolini Kragujevca. Dušan Tašović iz Raškovića kod Knića vratio se na porodično imanje i počeo da uzgaja paprene paprike za koje seme nabavlja u Meksiku. Priču ima Branko Vučković.
Dušan Tešović je do pre 4 godine iz hobija gajio ljute papričice u nekoliko saksija na terasi, ali je zadovoljstvo pretvorio u biznis, pa sada u 5 velikih plastenika uzgaja 10 sorti biljaka ljutih plodova.
Ozbiljno sam krenuo pre nekih 4 godine, osnovao preduzetničku radnju. Trenutno imamo 5 plastenika, površine svaki je 20 metara sa 5, to je nekih blizu 500 kvadrata. Imamo 10 različitih sorti čili papričica.
Kako bi bio prepoznatljiv na tržištu, Tašović je brendirao ambalažu u koju pakuje svoje proizvode. I sada je to ljuta prehrambena linija različitih nivoa ljutine.
Sam brend se zove Problem. Tu su razni problemi, kao što je mali problem, veliki problem, miks problem, tucana problem, tako da imamo nekih 8 problema. Svaka vrsta ima svoju jedinicu za jačinu ljutine na nekoj skali. To se zove Scovillova skala.
Kaže da je asortiman artikala odabran tako da zadovolji sve potrošače koji žele da se bar malo oljute.
Mi imamo neku selekciju od blago, srednje do ekstremno ljutih papričica. Ispostavilo se da sve ide, da se sve prodaju, da ima ljudi koji jedu i blagu i srednje i naravno te ekstremno ljute.
Meksičke papričice gajene u Šumadiji uglavnom prodaje u Beogradu, gde je prošle godine isporučio više od 5000 teglica, a manje količine su otišle u Kragujevac, Niš i Novi Sad.
Mi smo se opredelili za tržište Beograda jer je veće tržište, na preko 20 lokacija mogu se naći naše papričice. Sad ove posljednje godine našto preko 5000 komada. Neke proizvode već nemamo da ispoštujemo. To su ovi veliki problem, tajlandski chili mix problem.
Tašović kaže da je potražnja za problemom već sada mnogo veća od njihove proizvodnje, zbog čega planira podizanje novih plastenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ruske snage bombardovale pozorište u Mariupolju, potopljen trgovački brod u Crnom moru. Savet bezbednosti raspravlja o humanitarnoj krizi u Ukrajini. SAD šalju Kijevu vojnu pomoć od $1 milijardu. U Srbiji danas do 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.